inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza amahoro y'Imana bane nawe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana uhoraho nye n'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Iyo yashyizeho kandi kuri yo niho hari amahoro nyakuri ibihe bitashira.
Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Muri ibi biganiro tuzokuganirira inkuru z'ivyahishuwe n'Imana, turanategekanya kurimburira hamwe ivyanditswe vyera abahanuzi banditse. Ibi vyanditswe rero bidondora ido nido ry'inzira y'ugutungana iyi Imana yashyizeho kugira ngo abantu baharugwe nk'abatunganye imbere yayo. Mu kiganiro cyacu cya mbere twaraganiriye ku vyahishuwe n'Imana, twarabonye ko hari abahanuzi benshi banditse ibyanditswe vyera ariko umwanditsi mukuru n'umwe, uwo nawe n'Imana. Mu kiganiro giheruka twabasizemwo icyumviro gikomeye nacyo kikaba cyavuga kiti Imana iravuga. Imana yaravuganye n'umuntu mu vyahishuwe vyayo kandi igomba ko twese twoyitega amatwi. Nk'uko Imana idahinduka niko n'ijambo ryayo ridahinduka. Uyu munsi rero turaza gutangura isesangura rya mbere ry'ivyanditswe vyera mu gitabo cya Bibiliya. Mu bitabo bya mbere byanditswe na Mose, Imana ishyira iki gitabo mu mutima w'umuntu yitwa Mose Musa mu Cyarabu. Imana ibwira Mose ibyo yandika kandi Mose ashyira ko aravyandika. Aho hari haciye imyaka irenga 3,500 mu gihe cya Mose. Ibyanditswe ku byagezwe tubisanga mu bitabo bitanu. Igitabo cya mbere cyitwa Itanguriro. Igitabo cy'Itanguriro twoshobora kukigaburamwo imice itanu. Iki gitabo cyitwa Itanguriro kubera kidondi byabaye ubwa mbere na mbere. Ningira kamaro kuri twebwe kumenya igitabo cya mbere cya Bibiliya kubera niwo mushinge Imana yashyizeho kugira ngo dutahure neza ibyo yavuze mu bindi byahishuwe nayo biri mu bitabo bikurikira. Nk'uko turiko turimbura ibiri muri iki gitabo, ibyo tuzi bizodufasha cyane kumenya ukuri kuri byinshi. Tuzokwiga ku Mana n'icyo iri. Tuzorabira hamwe abamarayika baribo na Satani wariwe, ijuru n'isi n'ibikoko n'umuntu. Tuzoraba ukuntu icyaha cinjiye mu isi maze kikazana urupfu n'amarira. Maze mu kurangiza turabe mu buryo busorongoye inzira y'agakiza iyi Imana yaduteguriye kugira abanyabyaha bagaruke ku Mana hanyuma bagire ubucuti bwiza nayo. Mu nkuru za mbere tuzoraba abantu ba mbere, icyaha cya mbere n'umwicanyi wa mbere. Tuzosoma ibijyanye n'iby'amasinagogi atari ay'ukuri, iby'abahanuzi ba mbere n'iby'ihanga rya mbere. Tuzokwiga ku nkuru ya Adamu na Eva, Kayini na Abeli, Nowa n'umwuzure, umuhanuzi Aburahamu n'igituma yitwa umukunzi w'Imana. Tuzoraba inkuru ya Ishimayeli na Isaka, Esau na Yakobo na Yosefu na mwene wabo w'inkazi. Iki gitabo cya mbere cy'ibyagezwe kirimo ibintu byinshi cyane. Nuko rero mukunzi mugenzi wacu, kazi dutega amatwi kuko umwanya wacu wo gutangura ikigwa cyacu muri uru rukurikirane rw'ibyahishuwe ugeze. Mu gitabo cya mbere cy'Itanguriro ikigabane cya mbere umurongo wa mbere turasoma: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Aha niho tugiye gutangurira iki cyigwa cyacu mu byagezwe byeranda kubera ahariho Imana yonyene itangurira igitabo cyayo. Muri uyu murongo hari ikintu tutokwirengagiza. Ni iki cyabaye imbere y'uko Imana irema ijuru n'isi? Hoba hari iki imbere y'uko isibaho? Ibyanditswe biratwereka neza y'uko atana kimwe cyariho kiretse Imana gusa. Nicyo gituma handitswe ngo imbere na mbere Imana. Ibyo dushobora kubona cyanye gukora byose bifise itanguriro. Imbere y'uko Imana irema ijuru n'isi, nta zuba ryariho, nta kwezi, nta nyenyeri. Mbere na mbere y'aba bantu, y'aba bamarayika, nta n'umwe yariho. habayeho igihe ata kintu na kimwe cyariho nk'uko tubizi uyu munsi. Imana gusa niyo yariho. Nicyo gituma dusoma muri uyu murongo wa mbere w'igitabo cy'Ibyanditswe Byera, ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyanditswe ntibivuga ubwa mbere na mbere Imana n'abamarayika cyanke ubwa mbere na mbere Imana n'abantu. Oya, Ibyanditswe bitubwira imbere yuko haba ikintu na kimwe, imbere yuko abamarayika cyangwa abantu babaho, hari Imana yonyine. Muri iyi si bamwe bavuga ngo sinoshobora kubona Imana, habana mba nta mana iriho. Bene abo bantu rero bahakana Imana ko ibaho, twashaka kubabaza ibibazo bikeya. Uwo bumaze kubona impwe muhema, uramaze kubona umuyaga. Nk'uko udashobora kubona umuyaga, niko udashobora kumenya ko ubaho, kubera ntushobora kubona ukuhuhuta. Urashobora kubona ibiti bihuhutishwa n'umuyaga, ariko umuyaga ubwawo ntawubona. No ku Mana bimeze uko. Ntidushobora kubona Imana kubera ntiboneka n'amaso y'umubiri. Nubwo biruko turazi ko Imana ibaho, kandi turabona ibyo yaremye. Ibyanditswe biravuga biti, kuko ibitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira n'ubumana bwayo bibonwa neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bimenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntibagire icyo bireguza. Turabibona hariya mukete Pawulo yandikiye Abaroma 1 ku murongo wa 20. Ikindi twashobora kwiga muri uyu murongo wa mbere wo muri Bibiliya ni iki: Imana ntigira itanguriro, ntawayiremye, kandi nayo nyene ntiyiremye. Imana n'umwami atagira iherezo. Aha ku isi byose ivyo tubona cyanke tuzi bifise itanguriro, ariko Imana ntigira itanguriro, ntigira inkomoko, nta na kimwe cyogereranywa nayo. Niyo yonyene yamyeho kandi izohoraho ibihe bidashira. Uhoraho niryo zina ryiwe. Uko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi nikazohora ibihe byose. Imana ntihinduka. Inyigisho yindi dushobora gukura muri uyu murongo: ubwa mbere na mbere Imana irema ijuru n'isi, bisigura ngo Imana irahambaye. Imana yaremye byose, nisumba byose, ibintu n'abantu, ni Imana y'ibyaremwe byose. Nukuri tuyamamaze n'umutima wacu wose tuti Imana irahambaye. Mu cyarabu bati Allahu Akbar. Imana irahambaye ni nkuru, ntacyogereranywa nayo. Irahambaye gusumba byose mu isi, ibiyaga, umuyaga, izuba n'inyenyeri. Ni inyembabazi kandi ifise ubushobozi burenga kure impwemu zose n'abantu. Imana ibereye icyubahiro ibihe bidashira. Ibayeho kubwo ubushobozi bwayo bw'agahebuza. Ntigengwa n'ikintu na kimwe, ntibeshejweho n'umuntu n'umwe, ntacyo ikenye, ntawe ikeneye kugira ibeho. Ni Imana nzima ihambaye. Twebwe abambaye umubiri turakeneye byinshi. Ku munsi dutegerezwa guhema no kuryama, kunywa no kurya. Turakeneye imvura n'izuba, imfungurwa n'ibinyobwa, ibyambarwa n'aho tuba, ababyeyi, abagenzi n'amahera n'ibindi n'ibindi. Ariko Imana yaremye byose, nta na kimwe ikenye. Imana ntisonza, ntiruha, ntiyambaye umubiri nk'umuntu, ntigira imbibe, ntigira iherezo. Ni Imana ihoraho, ni Imana ishobora byose. Hari kibazo rero umuntu yokwibaza: nimba Imana atari umuntu kandi kabitambaye umubiri nkatwe, none Imana ni iki? Ibyanditswe biratanga inyishi tomoye kuri icyo kibazo. Biravuga biti Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 24. Imana ni iki? Imana ni mpwemu. Umuntu n'umubiri ni mpwemu, ariko Imana ni mpwemu gusa. Mpwemu w'Imana ntagira karimbi, aberaho si cyarimwe. Imana iri hejuru ya byose n'abantu bose. Imana yuzuye byose, ibonera byose icyarimwe. Ku Mana nta joro, nta murango, ibyo byose ni bimwe kuri yo. Mu gihe uba winyegeje haruguru mu cyumba cyawe, Imana iba ari iri kandi ibikubona. Imana izi byose, Imana izi byifuzo byacu n'iby'imitima yacu igabiye. None Imana ni iki? Kumbure twashobora kuvuga muri make ibyo twabonye uyu munsi. Imana ntawe bisa n'umwe. Imana ni Imana nyene, kandi ntawogereranywa nayo. Mu biganiro bikurikira muri iki cigwa cy'inzira y'ugutungana, tuzoshimikira cyane ugutahura kwacu ubumana bw'Imana. Mu byanditswe byera, Imana ifise amazina amajana n'amajana. Ni El Hai, El Elyon, El Shaddai, Elohim, Yehova, umucyo igororotse, Imana yera, umuvunyi, Imana y'urukundo, Imana iriho kandi n'Imana nzima. Mu byukuri yaremye ijuru n'isi ubwa mbere na mbere. Imana ihambaye. Kuri yo ibyanditswe byeranda biravuga biti, yo uburebure bw'amajyepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya by'Imana, kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe, kuzokwerekanwa mu gihe cyako n'inyabushobozi. Yo nyene ishemagizwa niyo mwami w'abami uganza baganza, niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu mucyo utegerwa, ata muntu yigeze ayibona, atawushobora kuyibona. Icyubahiro n'ubushobozi budashira bibi byayo ibihe bidashira. Amen. Ayo majambo tuyasanga mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 6:15-16. Nuko mukunzi, dushire ku mutima ukuri twumvise uyu munsi. Ubwa mbere na mbere, Imana. Imana yonyene niyo ishobora kuduhishurira ukuri kuvyabaye mu itanguriro, kuko niyo yonyene yariho. Imana yonyene niyo ishobora kuduhishurira ibizoba inyuma yaha, kandi niyo ishobora kutwihishurira ubwayo ukuri kw'icyo iri. Nivyo, hari abantu bavuga bati ntawoshobora kumenya Imana cyanke bizoba. Ibihushanye nivyo ijambo ry'Imana rivuga mu byahishuwe n'Imana ko dushobora kumenya Imana kandi tukamenya n'iherezo ryacu. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira, kandi kugira mumenye ko ari uw'ukuri. Iyo niyo Mana nyakuri n'ubugingo budashira. Ibyo turabibona mu cete cya mbere cyanditswe na Yohana 5:13-20. Ibyigisho ritigeze kubona, n'ibyo gutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo, mwema sesa byose n'ibihishijwe by'Imana. Icete cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto 2:9-10. Mugenzi twumvirize uno munsi, wowe ubwawe urazi Imana, cyanye Imana kuri wewe n'umuremyi gusa iri kure yawe kandi tomenywa. Mukunzi, Imana iragomba kuyimenya kandi ukabana nayo ibihe bidashira. Ibyahishuwe byayo biratwigisha uko twogira ubucuti bw'igitangaza n'Imana. Kubw'ibyo tubwirizwa gutegera neza no gushyira umutima kucyo Imana iriko iravugana natwe. Mu ijambo ryayo Imana iravuga iti, ni muntumbere mukizwe mwampera zose z'isi, kuko ari jyewe Mana atayindi. Aya majambo turayasanga hariya mu gitabo cy'Uwavugishwa n'Imana Yesaya 45:22. Mukunzi, ikiganiro cy'uyu munsi kirangiriye aha. Wakoze kudutega amatwi. Mu kiganiro gikurikira, Imana ibishatse, tuzorabira hamwe inkuru iryoshye cyane, abamarayika na Satani. Wobutse inkuru y'ukuri y'iyo bakomoka. Imana iguhezagire, kandi ushyire umuzirikanyi kuri uyu murongo wo mu byanditswe uvuga uti, Imana ni mwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwemu no mu kuri. Turabibona mu butumwa bwiza bwa Yohana 4:24.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 40,400 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-256-57. Iyo woye telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71,204-177 canke 69,469,619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere, ibara ryitiriwe Ubufaransa, inimero 1, iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.